habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan amaba idinka imanaysa washington.
waa habeen sabti ah bisha ogost waa 4 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
ciidamo federaal asaakil ay xoog ku qabsaday shacab gadooday iyo booliskoodii baa iyaguna dagaal kala hortegay. Dad soomaali ah way dhinteen, shacab badan oo etoobiyaan kala duwan ah oo wixiin af soomaali ku hadleen iyaguna daxiy ay noqdeen oo dhibbaa soo gaaray, hantiyaa la boobay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hanti dhowrka guud ee soomaaliya maxamed maxamuud cali afgooye oo ka hadlay waxa loo haysto wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya mukhtaar mahad daa'uud oo saaka ciidamada dowladda ka tirsanay ay doonayeen inay xafiiskiisa ka soo xidhaan.
mas-uulkaas oo uu magiciisu yahay mudane mukhtaar mahad daa'uud ayaa sameeyey ku-takrifal aanan weli waddankan ka dhicin, isagoo ku xadgudbay sidaan hore u sheegay shuruucda u degsan maamulka maaliyadda, khaasatan dakhliga waddanka u soo xaroodo iyo sida loo maamulo.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
garsoore federaaliya ayaa go'aamiyey in maamulka madaxweyne trump uu sii wado barnaamijka daka oo ay dalka maraykanka ku joogaan dhallinyaro aan maraykanka sharciga ku lahayn oo dalka la keenay iyagoo caruura. garsooraha ayaa sidoo kale amray in dowladda maraykanku ay qabato arjiyada dadka codsanaya barnaamijkaasi. hase yeeshee garsoorahan oo lagu magacaabo john bates fadhigiisuna ayaa magaalada washington d c ayaa dowladda siiyey ilaa iyo 13-ka bishanaanu ku jirna ogost haddii ay doonayso inay go'aankiisan raafaan ka qaadato. bishii abriil ayay ahayd markii garsoore bates uu dowladda siiyey 9 maalmood oo ay ku soo gudbiso doodeeda la xidhiirta soo afjaridda barnaamijka daka.
kooxda taalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dalka afghanistan. mas-uuliyiinta dowladda afghanistan ayaa sheegay inay isgaarsiinta oo ka gooday aawadeed aanay ilaa haatan khasaaraha dhabta ah ee askartooda soo gaaray ogeyn. afhayeenoo hadlay ciidamadaasi afghanistan ayaa v o a u sheegay in dagaal xooggani xaalay dhex maray xoogaga afghanistan ee ciidamadooda iyo weliba maleeshiyada taalibaan. korneyl yahya olowe ayaa afhayeenka ciidamadaasi ayaa intaasi ku daray in ilaa haatan uu dagaalkaasi ka socdo ama iska horimaadku qaar ka mid a meelihii lagu dagaalamay.
xadhig loo geystay macalin jaamacadeed oo shiinaha u dhashay xilli uu waraysi siinayay telefishinka v o a afka mandariinka ku hadla ayaa keenay dhalacayn daran oo ka timid dadka xornimada u dhaqaaqa. dadkan ayaa muujiyey welwel ay ka qaadeen awoodda badan ee dowladda shiinuhu ay kala hortegayso dadka ka soo horjeeda. macalinka oo lagu magacaabo sun weng gwang oo horey wax uga dhigi jiray jaamacadda shangdon ayaa dhaliil u jeediyey diiwaanka xuquuqda aadamaha ee dowladda shiinaha. waxaa hadda la rumaysan yahay in lagu hayo hoteel ciidanka milatarigu maamulo oo ku yaala magaalada jinaan oo ku taala bariga dalkaasi. macalinka waxaa la qabtay isagoo khadka telefoonka si toos ah loogu wareysanayo telefishinka v o a da arbacadii hore. maamulka shiinaha ayaanan wax wara ka soo saarin halka macalinka lagu hayo. v o a da ayaa isku dayday inay la xiriirto waaxda warbaahinta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha si ay arrintan wax uga weydiiso. hase yeeshee telefoonka gacanta oo dadweynuhu ay soo wici karaan ayaa xidhnaa halka telefoonka xafiiskana aan la qabanaynin. waxaa sidoo kale xidhiir lala sameeyey jaamacadda shangdon ee uu ka tirsanaa iyo saldhigga booliiska ee magaalada jinaan oo labaduba ka gaabsaday inay arrintan ka hadlaan.
fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. haatana jigjiga wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada militariga federaaliga ah ee dowladda Itoobiya oo saaka galay magaalada ay haatan ka baxeen, isla markaana ay tageen xeryo militari oo ku yaalla magaalada banaankeeda. Jidadka magaalada ayaa caawa waxaa lagu arkayay ciidamada booliska dowlad deegaanka oo ammaanka sugaya. Wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur ayaa warbixin kooban oo wararkii ugu dambeeyey magaalada Jigjiga inoo haya.
xaaladda magaalada Jigjiga ayaa caawa xasiloon kadib markii ay saaki magaalada la wareegeen ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalka Ethiopia. arrintaasi ayaa keentay in rabshado ay ka bilowdeen gudaha magaalada, kuwaas oo la sheegay in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad isugu jira Soomaali iyo Oromo. waxaa kale oo la sheegay in la bilaaqaystay hanti gaar ah, islamarkaana la gubay kaniisad ku taalla magaalada Jigjiga. ilaa iyo iminka ma jirto war rasmi ah oo xaqiijinaya tirada dadkii ku dhintay ama ku dhaawacmay rabshadihii maanta ka dhacay magaaladaasi. hase yeeshee, waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda dhulka Soomaalida Ethiopia ayaa ka dalbaday dadka deegaanka in ay nabadgeliyaan bulshooyinka aanan Soomaalida ahayn ee ku nool magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka kale ee ay degaan Soomaalida. dadka baaqa nabadeed diray waxaa ka mid ah Xirsi Cabdulqaadir oo horey Ethiopia uga soo noqday xildhibaan heer federaal ah, haatana degan dalkan Mareykanka.
waxaan u jeedinayaa dhalinyarta la qalday maamulka meesha ka arrimiya uu qaldahay ay leeyihiin Oromo ay nagu soo duushay, dowladda federaalka ayaa constitutionka jibisay iyo waxyaabaha caynkaas inayna waxba ka jirin, wax dagaala ama dhibaato aan loo geysan dadka shacabka ah ee qowmiyadaha kale ee deegaanka degan sida Oromada, Axmaarada iyo Raagada, maadaama ay degan yihiin annaguba Soomaalidu adsaabay joogtaa diraba joogaan meel kasta oo dalka ay joogaan, in shacabkeena la dhibaateeyo maadaama aanan jeclayn inana inaynaan dhibaateyn dadka masaakiinta ama nagu dhex nool ama ayna dhex degan Ethiopianka inaan wax dhibaataa la gaarsiin, cirdiqoodana la ilaaliyo, naftooda la ilaaliyo, hantidoodana la ilaaliyo. yaan ku talin lahaa ciidamada federaalka ee yimidna waxa weeye in ay lala shaqeeyo, nabaddana waa muhiim. waxa weeye maamul wuu iman karaa, wuu tegi karaa, laakiinse muhiimaddu waa in nabadda la ilaaliya.
khadka isgaarsiinta magaalada Jigjiga ayaa aada u liita. waxaan isku daynay in aan xiriir la sameyno madaxda ismaamulka Soomaalida Ethiopia, hase yeeshee midna ma aanan helin. ciidamada militariga ahaa ee saaka soo galay magaalada Jigjiga ayaa la sheegay in galabta la geeyey laba xero oo ku taalla duleedka magaalada. ururka ONLF oo ah urur u dagaalama madax banaanida gobollada Soomaalida Ethiopia ayaa arrin khalad ah ku tilmaamay in dowladda Ethiopia ay militari ku weerarto magaalada Jigjiga. madaxa xafiiska arrimaha dibadda ururka ONLF Axmed Yaasiin ayaa V O E da uga warramay mowqifka ururkooda ee ku aadan ciidanka militariga Ethiopia ee maanta la wareegay magaalada Jigjiga.
mowqifkani waxa weeye isbedel guud baa ka socda wadanka Ethiopia. isbedelkaasina ma garanaysaa dadku inta badan waxay u fasirteen inuu yahay isbedel positif ah ama wax ku ool ah. marka mowqifka dhan waxa weeyaan haddii matalan gobolka Soomaalida haddii isbedel lagu sameynayo, yacni waa loo baahan yahay isbedel lagu sameeyo. dhibaatooyin fara badan baa ka jira gobolka, maamul xumo fara badan baa ka jirtay, maaragtay tacaddi fara badan baa ka jiray. haddii marka isbedel la sameynayo, isbedelkaasi waa inuu ku yimaado wax ma garanaysaa ay ka qayb qaataan dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb qaataan oo ay gadwadeen ka noqdaan ururada dadka Soomaalida ay leeyihiin oo ugu horeeya ururka ONLF. la qabto shir weyne qaran oo maaragtay lagu tashanayo oo dadka oo dhami ay lagu martiqaadayo kabacdina tashi midaysan uu kasoo dhacayo kasoo baxayo. qaabkaasna ma garanaysaa uu ku yimaado, isbedelku uu ku yimaado.
lama oga sababta ka dambeysay in ciidamada federaalka Ethiopia ay galaan magaalada Jigjiga, laakiin jariiradda kasoo baxda magaalada Addis Ababa ee Addis Standard ayaa barteeda Twitterka ku qortay in tallaabadaasi ay dowladda federaalka Ethiopia u qaaday kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxda maamulka dowladda federaalka Ethiopia. ma jiro war rasmi ah oo ilaa iyo iminka kasoo baxay dowladda federaalka Ethiopia oo ku saabsan xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Jigjiga.
warbixintaasna dhegeystayaal waxay noo soo koobiyey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
wa wanaagsan markan dhigisa lamaantiinba waxa saakay ay xiisadii ka dhalatay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo taga xafiiska wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Mukhtar Mahad Daud oo ay doonayaan inay soo xiraan anta dhowraha guud ee Soomaaliya wa ka dawladda federaalka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa ka hadlay waxa loo haysto wasiir ku xigeenka anta dhowraha qaranka oo garab taagna xirlaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Daahir ayaa shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo hayo wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Hanti dhowraha guud ee dawladda Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa ka warbixiyay shaqaaqa maanta ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, taasoo dhex martay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo doonayay inay soo xiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtar Mahad Daud iyo ilaalada wasaaradda arrimaha dibadda. Maxamed Maxamuud Cali, hanti dhowraha guud ee dawladda, ayaa saxaafadda u sheegay in wasiir ku-xigeenku uu ku xadgudbay shuruucda maamulka maaliyadda dalka, isla markaana ay jirtay dacwad horay ay uga gudbiyeen
case la xiriira mas'uul Soomaaliyeed oo ku xadgudbay shuruucda maamulka maaliyadda iyo maamulka xafiiska hanti dhowr guud ee qaranka oo taariikhdu markay ahayd 4 bishii April 2018 aan u soo gudbinay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Mas'uulkaas oo magaciisu yahay Mudane Mukhtar Mahad Daud ayaa sameeyay ku takrifal aanan weli waddankan ka dhicin, isagoo ku xadgudbay sidaan hore u sheegay shuruucda u degsan maamulka maaliyadda, khaasatan dakhliga waddanka u soo xaroodo iyo sida loo maamulo, iyo midka xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka sida aynu u shaqeyno unoola mucaamiltano hay-adaha dowladda.
Hanti dhowraha guud ee dowladda ayaa dhinaca kale sheegay in arrimaha ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo isdabamarinta howlaha maaliyadeed iyo ku xadgudubka hantida shacabka ay yihiin dembiyo waaweyn oo ay u xilsaaran yihiin xafiiska hanti dhowrka iyo kan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka.
Sidaad la socotaan, la dagaalanka musuqa ku xadgudubka hantida ummadda waa mid ka dhan ah labadan xafiis, xafiiska hanti dhowrka, xafiiska xeer ilaaliyaha, waana mid madaxda sare ee waddankana ay taabteen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha labadooduba. Sidaa awgeed, case-kan waxaan soo gudbinay taariikhda markay ahayd 4 bishii April 2018. La dagaalanka musuqa, luunsashada hantida qaranka iyo ku takrifalka shuruucda dalka u degsan waa mid aan marnaba loo dulqaadan doonin haddii Alla idmo.
Hadalka hanti dhowraha guud ee dowladda ayaa daba jooga shaqaaqa maanta ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib markii halkaasi tageen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo watay amar lagu soo xirayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtar Mahad Daud. Waxaana jirta in arrintaasi ay ka hor yimaadeen ilaalada wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo markii dambena uu arrinta soo farageliyey taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Ameerika oo ku guuleystay inuu dib u celiyo ciidamadii goobta yimid ee doonayay inay wasiir ku-xigeenka soo xiraan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
marka la fiidiyo aan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal. Haatana Kenya, dalka Kenya waxaa maalmihii la soo dhaafay olole ballaadhan loogu jiray si loo isla markaana la doonayay in laga hortago in cudurka dabayshu uu markaasi dib ugu soo noqdo Kenya oo hore talaalkaasi guulo uga gaadhay. Wariyahayaga V O A ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
Wareegii ugu dambeeyey ee wajiga saddexaad ee tallaalka ololaha cudurka dabaysha ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday dalka Kenya, iyadoo taxadar dheeraadana la geliyey waalidiinta iyo hay-adaha ka shaqaynaya si markaasi looga hortago in cudurku dib u soo noqdo. Shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Kenya ka soconayay wajiga saddexaad ee ololahaasi tallaalka dabaysha oo lagu bartilmaamay sareeyay 2,800,000 oo caruur ah oo la sheegay in si gaar ah looga howlgelayay 12 deegaan hoosaadyo ka mid ah waddanka Kenya oo lagu tilmaamo meelaha cudurka dabayshu khatarta ku yahay, iyadoo si rasmi ah maanta looga bilaabay deegaanka Kitui. Ololaha dabaysha ayaa la sheegayaa inuu si rasmi ah dalka Kenya uga bilowday bishii May ee sanadkan iyadoo laba waji oo kale oo ka mid ah dulinka laga qaado cudurkaasi dabaysha laga helay Sambalo iyo Tijaabooyin meelaha bulleecadaha ee biyuhu ay maraan ee magaalada Nairobi laba daraadle xaafadda Islii oo bishii March ee laga helay sanadkan meelaha ay dadka Soomaalidu ku badan yihiin. Dr. Maxamed Badal oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya oo ka hadlayay ololaha tallaalka Saaka ayaa waxa uu sheegay in la bartilmaameed sarayo caruurta ay da'doodu ka yar tahay 5 sannadood.
We have a poly campaign that started today, that's on 4th, and will be running until that's 8th. And I urge all the community members, partners, everybody, please take responsibility and bring the child formalization. All the households will be coming to your households and from house to house, they move from house to house. Please open the door for them. Those children who are under 5 years of age, please ensure that your children are below 5 years of age have gotten the emergency services for the interests of our country, for the interests of our children.
Mr. Badal, wow, tell mommy, in Hanukan Dulinka, Paul Yada. Oo u baahayo ama la isugu gudbiyo sida cudurka daacuun caloolaha ama koleeraha oo kale isla markaana uu raaco caloosha iyo noocyada qaabka dhiigga oo khatar qofka u geysan kara ilaa iyo bishii July ee sanadkan waxaa la bartilmaameedsaday si looga ciribtiro cudurkaasi 2,500,000 oo caruur ah waxaana la sheegayaa sida warbixinta wasaaradda caafimaadku maanta ay sheegayso 495 in lagu guuleystay. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku bowriyey hay-adda WHO ee caafimaadka aduunka qaramada midoobay in si rasmi ah looga ciribtiro waddanka Kenya dulinkaasi booliyada ama dabaysha oo la sheegay in xaalad degdeg la geliyey isla markaana haatan uu ku dhow yahay in la ciribtiro waxaana ololaha haata soconaya uu yahay mid muddo 1 sano soconaya isla markaana la dhammaystirayo sidii markaasi lagu joojin lahaa oo dib loo ogaan lahaa inuu mar kale soo noqdo. Waxaa tallaalkiisa horey loogu guuleystay 9-12 bishii May sanadkan oo la sheegay in ujeedadii laga lahaa laga gaaray. SBS warneere VOA Nairobi.
Aad buu mahadsan Yaasiin. Haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka waxaynu hayaa wariyahayga London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Dahabshiil. Ku soo dhow barnaamijka Cabdirashiid.
Ridwaanaad baan ku salaamayaa waana ku mahadsantahay martiqaadkan aad ii soo dirtay.
Waxaa lagu soo gabagabeeyey shalay ee London ee kulan ay ka soo qayb galeen ilaa 72 arday oo wax ka baranayay jaamacadda SOAS gaar ahaan hoggaaminta. Marka waxaan rabaa bal inaad dib ugu noqoto wixii idinku kallifay in mashaariicda noocan oo kale ee waxbarashada ardayda aad ka caawisaan iyo sida ay ku soo bilaabatay.
Ridwaan, runtii saad u sheegtay ardayda Soomaaliyeed ee waddanka Ingiriiska wax ka barata waxaa inta badan haysta dhibaatooyin ah inaanay koorsyada ama casharada ay qaadanayaan aan ahayn kuwa community-ga ay ka soo jeedaan ama xaafadaha ay u adeegaan Soomaaliyeed aan inta badan maxaa la yiraahdaa culayska saarin ama dhibaatooyinka dadka Soomaalida UK haysta aan culayska saarin. Waxaa laga yaabaa qofku deyn uu science barto laakiin science waxaa laga yaabaa inaan community-gi aan waxba qabanin ama haduu xisaab barto inaan community-gi ama maaragtay dadkii Soomaalida wax loo tarayay inaan waxba ka caawin. Marka dhowr sano ka hor arday Soomaaliyeed baa noo timi, waxay nagu yiraahdeen waxaanu doonaynaa in jaamacadaha ugu waaweyn ee Ingiriiska in aan arday Soomaalida aan ka qayb qaadano haddii shirkadda Dahabshiil tiimana caawinaysan haaban ku niri waayaanu mar walba wixii dadka Soomaaliyeed dan u ahbaano ah dadkaasi noo yimi qaar badan waxa weeyaan runtii qabiilkooda ma garanayno gobolada ka soo jeedaan ma garanayno waxaan ku doorayno dad Soomaaliyeed oo doonaya inay dadkoodii ama halkan ay joogeen waddankan inay joogaan maanta ama dhulkeenu ka nibi waxa noqotee dad doonaya dadkoodii caawiyaan
waa garte marka ardayda seed ku xulataan aad ka bixisaan waxbarashada gaar ahaan marka laga hadlayo haddii hoggaaminta oo kale ma waxbay soo codsadaan ma jaamacadda ayaa tartan gelisiisa seed ku xulataan.
Runtii waxaan ku xulanaa marka ugu horeysa in ardaydaasu ay yihiin arday danaynaysa inay casharadaas ay ka qayb qaataan. Marka markii muddadaas aanu ay ardayda nala soo xidhideen annagu waxaan u sheegnay inay jaamacaddu ay go'aamiso qofka ku haboon jaamacadda dambiyada ku taala inay go'aamiso qofka ay u aragto in imtixaanadeeda ka soo baxayo ay marka iyagu ay casharkaas u dhigaan qofka imtixaan ka soo baxayna dad qasab waxa la oranayaa soo diyaari marka dad badan baa runtii soo dalbaday dadkaas runtii de imtixaanadoodu way ka soo baxeen jaamacadina way dooratay casharadina way barteen maanta waxa ku faraxsanahay in dhowr iyo labaatan qof oo Soomaaliyeed oo kala duwan oo gobdhul Soomaaliyeed ka soo wada jeeda meesha doonaan baa noqdeen oo qaaridan halkan ku dhasheenba inay maanta casharo ay jaamacadoodi ka soo kala soo baxeen laga yaabo inay anfacdo dadka Soomaaliyeed ee halkan jooga ama dibadda jooga
waaya marka ardaydan marka ay dhameystaan waxbarashada noocan oo kala ah ma jiraan in qaarkood ay dalkii dib ugu noqdaan si ay gacan uga geystaan arrimaha siyaasadda amnigii dhaqaalihii guud ahaan dib u dhiska dalka
runtii waan qodobkaas waa qodob muhiim ah waayo marka ugu horeysa horta halkan lafteeda ingiriiska ee waddankan joogno ayada lafteeda baahida ay ka jirtaa dad badan Soomaalida haystaan waa la socotaa dhalinyaro badan oo xidhan waa la socotaa dad badan oo arrimaha sharciga caawimo uga baahan waa la socotaa dad badan oo maaragtay luqadda aan garanayn waddankan marka dadkan 72 qof qaar iminka shaqooyin ka haystaaba way jiraan maama ka helay hay'adaha caawinaya meelaha ay xafiisyada Soomaalidu ay yimaadaan ama dadkii Soomaaliyeed ay yimaadaan ee waddanka Ingiriiska oo dhan ah dowladaha hoose ama noqoto ama xaafadaha hoose ha noqoto ee maaragtay adeegga laga helo ee xafiisyada ay ku leeyihiin maaragtay laga furay marka dadkaas siyaabo kala duwan bay iminka dadkii Soomaalida halka jooga u caawiyaan qaar badan waddankii bay tageen gobolada Soomaalida ay tageen ama ha noqdeen iyaga laftooda iyagoo culayska saaraya maxaa la yiraahdaa waxyaalaha la yiraahdo qorsheynta magaalooyinka tusaale municipality-ga ama xaafadaha dowladda hoose ha noqoto inay aqoon kusoo kordhiyaan rag iyo dumar bale inay waddankii tageen waa aqoontoodii ay doonayaan inay la wadaagaan qaar badan oo kale waxay doonayaan dib ugu noqdaan waa ay tagaan oo ay waqti geliyaan anagu markaan runtii dadkanaan caawinayna wax shuruuda kumaana xirin anagu waxaan ilaa qofkii doonayo dadkiisa caawiyo waxa weeyaan waanu caawinaynaa anagu la hadalnahay daabshiil waxaan ka qayb qaadan karo waanu ka qayb qaadanaynaa iyaga laftooda dawa iscaawiyeen oo qaybay ka qaateen way dadaaleen marka anagu waxaan doonayna wixii dadkooda caawinaya ama had waddanka gudihiisa ha joogeen ama dabadooda ha joogeen waayo aqoonta maanta ridwaan waa ogtay qofkii aqoon leh qofkii karti leh qofkii dadaala qofkii daacada ayuunba waxyaalo badan u fududaanayaan haddii la ka dhigo
waa gartay London oo kale marka laga hadlayo waxaan filayaa in inta badan hadda ardaydan ay maaragtay London ku nool yihiin ama ay ku noolaayeenba dhalinyaro fara badan ayaa muddooyinkan dambe sida aad sheegtay dee dhibaatooyinka qoysaska haysta kasoko iyo arrimaha sharciga waxaa laga yaabaa in mindiyaha iyo toorida dhalinyaro badan ay ku dhintaan urura Soomaali oo arrimahan ka shaqeeyana waa ay jiraan wax gacana ma ka geysataan marka laga hadlayo sidii looga hortegi lahaa dembiyada noocan oo kale ah oo aad u caawin lahaydeen shakhsiyaadka iyo ururada inta badan ka shaqeynaya sidii looga hortegi lahaa ee loo fahmi lahaa dhibaatadan waxay salka ku haysaa
waa runtii Ridwaan runtii dad badan oo dhalinyaro ah ayaa jeelasha ku jira waddanka Ingiriiska oo nasiib darro weeyaa runtii waanay fiican tahay waxa Allaah wixii la qaban karayo in arrinta culayska la iska kaashado anagu runtii dadna hadda habshil iyo abaab badan dadka uga qayb qaadan arrimaha u danta ah oo aad ogtahay oo ma noqoto dhibaatooyinka halkan dadka Soomaalida ka haysta ama waddankeena ha noqoto mar walba dadna shirkada dabshil wixii u danabaanaga noodana waxaan qaban karnaa waan qabanaa dhimka dhalinyarada dhimka jaamacada ka soo baxay aan ka shakiyeen goorti dhaweyd ee dabshil uu caawiyay ama shirkadu ay caawisay qaar badan dadka ka hadashay uu shaqeeyaa dad dhalinyarada jira loo yareen noqday oo loo yareen hadda ma la gariya qaanu noqday oo dadka caawinay insha Allah qaar badan baa jira xuquuqdoodii wixii ama ha noqotay xaq u lahayn ku dadaalaya qaar badan baa u noqonaya tusaale ah haddaad wax baratid inay kaa caawinayso inaad jeel gelin ama maarti dhibaato aanad samaynin waayo qofku markuu aqoon leeyahay iyo karti leeyahay dee wax badan baa haddii halka dhigo fududaanaya marka waxaasoo dhan waxay u noqonaysaa qofkii inay tusaale ay u noqoto la yidhaahdo hadduu hebel baa uu wax bartay shaqaystana maxaa adiga kugu kalifaya inaad dembi gashid amaad qof kale dhibaataysid marka waxaa loo baahanyahay dad badan oo wanaagaba dadkiina ku dhex jira in dadka la soo dhex saaro oo ay dabada u soo baxaan oo kii dhibaato sameyn lahaa u arko inaad dhibaato samaysid jeel iyo dhibaato mid ku dameynaysaa maxaa sida walaalkaad oo kale uu sameeyey ama walaashaa ay samaysay aada u samey weyday ama madaxu baran weyday ama u shaqaysan weyday taas baan doona ugu dahabshiin lahay mar waa culayska saara iyo wixii aan ka qayb qaadan karayna haddii ala ka dhigo
waa gartay ka sokow marka kaalintaas aad ka geysataan arrimaha qurbaha iyo dadka ku nool iyo waxbarashadooda waxaan la soconaa dalkii laftirkiisa in 77% ay dhalinyaro yihiin qaar badan oo ka mid ah waxbarasho ma helaan ama intooda badanba marka gacan ma ka geysataan waxbarashada gudaha Soomaaliya
waxbarashadu saad u sheegtay waxay qayb ka tahay horumarka wadanka waxay ka qayb tahay nabad runtii muddo dheer yadan ciidina aanay noo darin barnaamijka doon dahabshiil lahayn anaga iyo shaqaalaha shirkadda aanu culayska saaray sidii dahabshiil ay uga qayb qaadan lahayd dhammaan hay'adaha tacliinta ee wadanka jira ama jaamacadaha noqoto oo magaalo walba iyo gobol walba ku yaala ama ha noqoto maxaa la yiraahdaa iskuulada la tago xitaa qaar ay xidhiidh la leeyihiin dahabshiil banko ayaa kaana ka furtaan ama lacagta dhigtaan qaar deeq aanu siino jaamacadaha sidoo kale qaar badan baa jira deeq aanu siino qaar xidhiidh bay la leeyihiin dahabshiil arday badan baa jirta oo wadankii ku jirta oo iyaga laftooda aanu ka caawina arrimaha tacliinta waayo qofkii wadanku markuu tacliintiisa dhiso aqoontiisa dhiso ayaa horumarku runtii imanaya marka dahabshiil runtii arrimaha samafalka ama ha noqoto dhibaatooyinka jira xagga caafimaadka ama ha noqoto dhibaatooyinka jira arrimo kaleba mar walba dahabshiil wixii ummadda u dara ayaan ka qayb qaadanaa tacliintu waxay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn aan culays ka saarno wadanka gudihiisa iyo dabadiisaba
waaya ugu dambeen waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aasha ah marar badan waxaa la sheegaa in shirkadaha waaweyn ee dalka ka jira sida dahabshiil oo kale maalgelin iyo shaqo abuurkii loo baahnaa aanay sameyn arintaas ma jirtaa
ridwaana runtii anagoo hadan dahabshiil lahaan shirkado horeda uma wada hadlayo shirkad waliba baahideeda leedahay waxay qabatan iyaduba ka jawaabaysaa laakiin haddaan hadan dahabshiil lahay runtii muddada dahabshiil uu jiray mar walba wixii ummadda u dana waa ka qayb qaadana wixii shaqo abuurida waa ka qayb qaadana ama ha noqoto xagga dahabshiil bank oo runtii maalgelin badan wadanka geliya ha noqoto ama shirkada Somtel oo iyadana internetka iyo mobilekaba kusii ballaadhisay wadanka ha noqoto ama mobile paymentka iyo dahab ha noqoto dad badansina shaqaalaysiiyey xagga lacagtan dabadda ka imanaysa lafteeda dhaqaale wadanka qayb badan bay ka tahay waxaasoo dhan magaalo walba waxaa ka shaqeeya gobol walba dad wadan gobolka u dhashay maarata ayaan shaqo uga abuurnaa ama kusii ballaadhinaa inay dadkooda iscaawiyaan marka mar walba dahabshiil uu dadaalaya wixii dhimanna waa ka qayb qaadanayna haddii la ka dhigo
aad iyo aad baa umahadsan tahay
ridwaano aad iyo aad baa umahadsan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdirashiid maxamed saciid ducaale oo ah agaasimaha guud ee shirkadda dahabshiil inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oodile nabadgelyo
wahagaag dhegeystayaal ridwaan xaaji cabdiweli oo inoogu soo diyaariyay barnaamijkaasi martida mikrofoonka magaalada London haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaad kasta maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda v o a waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo gudbinaysa saare ciidla nuur
san dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington caawa iyo caweyska waxaan idinku hayaa qayb labaad oo ka mida sheekadii xiisaha badnayd ee toddobaadkii hore ee aad maqasheen qayb ka mida
gabadhi ninka hadduu ku qanco warankii dhankii wuu ka siidayaa amin caruurah xilligii gabadha la keeni jiray xilligiisii kale wuxuu surayaa dhanka bidixe haddii gabadha laakiin ninka uu ku qancino inuu waranka gundalkiisa ama katiga waranka uu ku qodo god yar oo fariin dadkao dhan aan u jeclin oo dee hooyadii gabadha dhashay unay u socoto haday markaa nooshahay inuu ka qodo taas oo tusyalaas inuu ninkan uu meeshii uu kula kulmin gabar on
kale oo aan barnaamijka ka maqnayn heesihi qodobadaasi iyo kuwa kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka caweyska Washington. Todobaadkii hore intii dhageysatay waxaad barnaamijka caweyska ku maqashay sheeko aad u xiiso badan oo ku saabsan guurka iyo dhaqanka deegaanada Soomaalida qaarkood. Waxaanu maqalnay in gabadha aroosada aan la soo hooyo marka laga baxo salaada subax. Kadib ninkii arooska ahaa oo guriga sii jooga uu marka gabadha loo soo geliyo guriga uu ku dhufanayay saddex ulood. Kadibna dadkii gabadha galbinayay ay durba dib uga laabanayeen. Gabadhuna ay markaasi hore ka bilaabayso shaqada guriga, karinta cuntada, nadiifinta iyo hawlaha kale. Dhaqankaasi oo wali ka sii jira meelo kamid gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, waxa halkii inooga sii aan baqaadaya Cabdirisaaq Kabaxay oo ah nin hal abuura suugaanta isla markaana ururiya waxna ka qora dhaqanka Soomaalida. Cabdirisaaq, arooskii marka waaberiga la soo hooyo kadib maxaa dhaca? Bal halkii inooga sii wad.
Dhaqanka asaga waxa waa gabadha markuu reerka guriga la keeno, horaan oga sheekeyay gurigii wixii ku dhufanay iyo wixii waxa jirta oo kale oo in la taabto mudan. Gabadha maalinka aroortii la keeno, xilliga waxaa la keenaa la yiraahdo aasmadoobaadka ama salaada subax, xilliga ay salaada yara cadaanayso cirkii dhulka isku jiraan. Heemamaw ayaa Soomaaliga la yiraahaa, xilli heemamaw ayaa la keenaa. Marka gabadha si ay u adeegato maalinka dambe ay adeegato, habeenka dambe ayay ninkii ayada iskugu horeynaya. Marka gabadha ninka hadduu ku qanco sida caadiga waranka ninka markuu aqalka galayo, aqalka ku sii joodeed, aqalka u foorarsanaysid galayso, dhankaada bidix ayuu waranka surtaa si hadhow hadduu colaad ama wax qayli dhacda uu usoo baxo aqalka dhankiisa midigta ayuu marayaa marka waranki, oo uu siibanayaa oo sida uu ku ordayaa. Laakiin hadduu habeenka dambe gabadha ay wada dhaqmaan uu ku qanco gabadhii, warankii dhankii wuu ka siibayaa amin aroora xilligii gabadha la keeni jiray xilligiisii kale, wuxuu surayaa dhanka bidixe ama aqalka markaad ka soo baxayso dhankaada bidixe ama markaad gelayso dhankaada midiga. Haddii gabadha laakiin ninka uu ku qancino gabarnimo uu ugu tagin, waxaa dhici jirtay inuu waranka gundalkiisa ama katiga waranka uu ku qodo god yar oo fariin dadkao dhan aan u jeclin oo dee hooyadii gabadha dhashay unay u socoto haday markaa nooshahay inuu ka qodo, taas oo tusyalaas inuu ninkan uu meeshii uu kula kulmin gabar. Haddii saddexda marka xilliga ayada keli ayaa garanaysa arrinka ay soo kacdo xilliga heemamowga ah, weli la soo kacitimin
xilligii inanta la keenay oo kale
xilligiisii kale yaa imaanaysaa meesha ayay fiirinaysaa. Haddii godka weydo oo waran meeshii ku siran u imaato way calalaasaysaa, way ku dhiiranaysaa inay meesha macnaha ay ku guuleysatay, ay gabadha si fiican usoo abaabisay oo anshaxeedii edabteedii ay kusoo dadaashay. Waxayna dhiirigelin jirtay inay gabdhaha ay xadgudbin oo maaragtay marka qaab noocaas ay Soomaalidu fariimaha isku gudiri jirtay dhaqankana uu u dhignaa dhaqanka marka waxyaabo badan buu taaban jiray.
Marka Cabdirisaaqow, saddexdii xilligii shalay inanta la keenay xilligeeday imanaysaa meeshii bay eegaysaa, haddii waranku dhinaca midig sudhan yahay meeshana aan god ka qodnayn, macnaha waxay ka dhigantay ninkii xaaskii wuu gudoontay. Haddii markaa uu arko god ay aragto, macnaha ninkii wuxuu yidhi gabadhu inan may ahayn, maxaa la yeelayaa markaa? Talaabada xagga ka xigta maxay noqon? Ma hore u kaxaysanaysaa inanteedii mise way iska sii joogaysaa inantii?
May ninkay ku xiran tahay inuu arrinta qafashilo oo macnaha saddexda markii arrinta ogaato ninkay u taalaa inuu sii dhaqanayo reerkiisa oo uu guriga ku jira. Laakiin hadduu ninka baxo waaga markuu beri ninka guriga ka tago oo baxo marka ayada odayaal buu hawsha gudbinayaa, saantana wuxuu leeyahay halii maalgudo hantideeda halii soculiyo meeshii macnaha wax noocaas ah fariin noocaasa meesha ka imaanaysa. Laakiin ninkay ku xiran tahay inuu sabro dee meeshii uu aamuso oo gabadha uu si kaloo ku jeclaan galaa qurux kale iyo waxyaabo kale iyo xoog furnaasho iyo
Cabdirisaaqow, imika dhulka aad maraysay deegaanada hoos yimaada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee Soomaalidu degto, bal waxaad iga warantaa ma jiraan niman boqol geele oo inan ka bixin kara boqol geele xilligan? Ma jiraan waqtigan aynu imika joogno?
Sara, midii ugu dambeysay oo aniga aan maqlay ama arkay waxay ka dhacday deegaanka Wajeer iyo Garissa County mare iska galaan deegaamo u dhow oo meelaha xuduud ee labada county ama labada maamul iska galaan ah inaan nina saaxiibannahay uu soo asal raacay ayaa laga bixiyay 60 geel ah
Cabdirsaaqo marka 60 ka geela ma la soo tubayaayo geeliyo imka socdo ma lagu wareejinayaa reerki inanta mise waa afka laga oranayo hadhow toolan xilligi la rabaa la bixinaya ama lama bixinayaba
Daray inantan in haddii hadii idaacad inay degsanaysaa laga yaaba waxaan filayaa magaalada Garissa inay degan tahay 60 geel oo socota ayaa laga bixiyay 60 geel oo socota ayaa laga bixiyay laakiin ninkii markaa gabadha 60 geela ka bixinay asaga waa iidiyay geel dad gabadhi qaraabo la ah iyo dadkiisa ka socda ayaa geeli gaday geela asaga ahna waa la gaday ayagoo socota laga diiday saar inta badan ragu gabdhaha wax badan bay ka fiirin jireen intay guursanin ama ay xaasaawo dhaxmarin ama shukaansi waxa ka mid ahaa gabadha ragga in socodkeeda ay fiirin jireen maansa gaari iyo gees leeyahay hadda kor aan tiri ayay ku dirtay gaari gabar ma joogtaa gabdhii hore ma gaartaa gaabin socod ma gufataa fooda geed ma saartaa oraah garaaw lama hadashaa waxyaabahaas dhan micnaha oo la jeeday ayay hadda sheekadan ay taabanaysaa
marka maxay tahay gaabis ma noqotaa maxaa loola jeedaa
gaabin socod ma gufataa waxaa looga jeedaa inantan ma dabran tahay micnaha af soomaaligu waxa waay gabadha tilaabada dheer qaada ragga waxay iska dhaadhicin jireen inay weli inaan ahayn ay inaannimadeedi ay muran ku jirto tilaabado kale ka fiirin jireen inay talaasan kartaa aad iyo in kale
waa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga wa fanaanada Xamda Cabdikinaal Xamda Kuwiin waxaan barnaamijka qaybtiisa dambe idinku wareejinayaa wariyaha ayaga sagal Mustafa Xasan Nuur iyo Xamda Kuwiin oo labaduba haatan ku sugan magaalada Hargeysa labadoodaba aan ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington oo qaybta dambe sagal ay nooga soo tabinaysaa magaalada Hargeysa
Sahre Ciidla Nuur iyadana aad iyo aad ayaan halkan uga salaamayna
aanu salaamayna Sahre Ciidla Nuur
Xamda Cabdi Axmed oo ku magac dheer Xamda Kuwiin oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska ee run ahaantiina bariyahani ama mudooyinkan ugu dambeeyayna fankeedu uu aad iyo aad uga soo caanbaxay geeyga Soomaalida isla markaana aad loo jecel yahay ee xamta ku soo dhaw ugu horeen ee caweyska VOA
aad baad u mahadsantahay sagal Mustafa Xasan Nuur barnaamijka caweyska VOA aad baan ugu dhowahay
ee xamda markeenu intaas kaga nimaadno bal waxaad ugu horeen aad warbixin naga siisaa ee fankaaga goortaad dhalatay halkaad ku dhalatay goortaad fanka ku soo biirtay bal warbixin yar oo kooban
aad baad u mahadsantahay sagal iyo walaalo anigu waxaan dhashay 1993 waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa halkaas aan ku barbaaray halkaas aan wax ku bartay halkaas baanan jooga aad iyo aad
fanka goormaad ku soo biirtay
walaal waxaan ku soo biiray fanka 2009 laakiin fankaygu wuxuu buu soo shaac baxay ama aan shaashadaha ka soo muuqday 2012kii ugu horeeyay
waagaag en marka intii aanad fanka ku soo biirin en ma jirtay hibooyin kale ama hidayaal family-ga inuu lahayeen en maxaas kugu dhaliyay ba sodan kartaa inaad fanka ka mid noqoto
wallahi hibayaal way jirtaa oo de habar yarahay adigu family laakin hidaraac ama qof abwaano soo shaac baxay ama ama dad aan oran karo de in hibadooda faneed ama suugaaneed way soo muuqatay ma jiro laakin wuxuu baan oran karaa aniga ayaa iska jeclaaday fanka aadna u jeclaa in anigu buuxagayga ka imi
waagaag en bal weeraysiga dib ayaynu ka dhigan doonaa en heesahaagu way tiro badan yihiin inkastoo wada en calaacal iyo jacayl iyo wax far badan ay u badan yihiin qalbi dadka caashaqo dacalada ka soo galay ayaan way dabar iyo darbi lagu cisho adag heesa far badan heesti qumane heesa far badan ayaan caweyska ugu tala galay dadweynaha en balse heesta kuwada jeclaan lahayd inaynu ku furano en maxaa ad jeclaan lahayd xamdaye
walaal waxaan jeclaan lahaa waxaan noo soo qabanayaa heesahayga hees kamida oo ereyada leeyihiin abwaan sidiiq burmad laxankana waxaa saaray maxamed miir xaaji heesta waxaa la yidhahdaa heesta qumane weeyaan
qumane waa heesta aada iyo aada dumarku aada run ahaantii aada mooddo inay isku wada dhayaan qabso oo naftayday ilow qalad ku soo gaadhay
aada iyo aada xuma qoys ninkaad wada dhisteen haddana qaatan xuma 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 kaad qalbiga siisayo qiima laga waayo quruxdaada kaad hootidho weli qadhaabaystaa uqulaali meel kale ka jecel qalanje loo hooyey
ya salaam ya salaam waa hagaag heestaasi qumane oo runtii dumarku aada iyo aada ay isugu dhayaan xamdaay oo raggana in badan oo kamida ay ka cadhaysiisayo uqulaali meel kale
sagalay waa runo waxaa jirta walaalo horta rag rag uma wada xuma laakiin heestaas wuxuun bay tusinaysaa nin intuu gabadhiisii waxaan ku yidhi isagoo gabadh qaba meelaha waxaan ku yidhi deluuluqyada ku badan taasay ka hadlaysaa laakiin dee raga waxaan leenahay cadhoon in heestu inta xun unbay saameynaysaa
qaybta dambena qofkiibay la hadlaysaayo ay leedahay niyadda u dhisaysaa ay leedahay qabso oo nafteeda ay low qalad ku soo gaadhay qoomamadu lugtee ka xidha waanay ku qabataa
aad iyo aad wax ka baro qardoofaha ninkii lagu qasaaroobay
sadii dhacdiiyo waayahana meel ku qoro gaara
exactly
ya salaam waa hagaag heestaasi ayaynu ku furan doonaa xamda kuwiin iyo weliba qaadirow allahayow qumana ii soo xul
xuma qoys ninkaad wada dhisteen haddana qaatan xuma 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 kaad qalbiga siisayo qiima laga waayo quruxdaada kaad hootiro weli qadhaabaysaa uqulaali meel kale ka jecel alanta loo hooyey laabtada adigoo ku qoray ruxis qabaway wax noolada ma quustay naftani qiil ka dhigatay ablad ruux ku sugan showi layn holi qaniicaadi ruxis qabaway wax noolada ma quustay naftani qiil ka dhigatay qaflad ruux ku sugan rowi layn mali qaniicaadi halgacaylka ruxii la qabto halgacaylka ruxii la qabto qiiro wanaagayga qoomihi horedhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umana ii soo xun qadiro wallahayo adigu umana ii soo xun halgacaylka ruxii la qabto halgacaylka ruxii la qabto qiiro wanaagayga qoomihi horedhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umana ii soo xun
waxaa gaag aan xamd heestaasi runtii aad iyo aad bin wada dhageysanay waxaana kamid tahay heesihii aad kal ee loogu jeclaa sanadadan ugu dambeeyay markeenu intaas kaga nimaadno dadku waxay isweydiinayaan xamta kuwiin waa qof shakhsiyad noocee kulay anagu waanu garanaynaa shakhsiyadaada inaad runtii hadii iyo habeen qof qosol badan aad tahay dadku shakhsiyad noocee ayay kugu tilmaamaan adiga laftarkaagu se qof noocee aad iskula muuqataa mararka qaarkood
wallahi walaalo in dadku badanaa waxay igu tilmaamaan waxay igu dhahdaan qof wanaagsan baad tahay qof dhowrsan baad tahay qof ida badan baad tahay dee wuxuu maalisaada markaa ammaanta ka buuxso weelo ammaanun baan u qaataa sagaley ta kala dee anu wuxuu maalisu haysta qof bulshadeeda iskaga dhex jirto oo iska caadiya waxaa tahay qof caadiya umaanis dhahda
waagaag markii aad soo shacbaxday markii hore intii aanad soo shacbixin iyo iminka markaad soo shacbaxday dadku aad aragtay inay ku wada garanayaan oo mararka qaarkood aad suuqa dee mari kari weydaba farqi nooceeya u dhexeeya adiguse keebaad doorbidi lahayd markii hore intii aanad fanka soo gelin iyo iminka keebaas ka dhahda wallaahi darajadii loo baahnaa waad gaad
wallaahi sagalay horta walaalo laysmaba barbardhigi karo qof caana iyo qof aan caan ahayn horta aada baan u farxaa marka meel kastoon istaago meel kastoon marayo hargeysa maaha meel kastoon takoo soomaaliya joogta xamdakuwiin xamdakuwiin ee la istaago wallaahi waan farxaayo waxaan is irahdaa aada iyo aad marmar aad waxaan kuuli sida dadka caadigaaye hablo waxaad iska arkaysaa suuqa iska marayo iska dee aad uma mari kartid marbaad isiraada talow haddaan lagu garanay imika meelahaasaad iska mari laydo aad iyo aad marka caanimaduna way wanaagsantahay labada siyoodba waa laba siyoodo loo baahan yahay
caanka ahi mar walba way ka dhowrsan yihiin dadka kaloo meelo dadka kale ay maxaan idhaahda geli karaan baana geli karin oo dacaanimadu ay ku xidhaysaa waxaagaag xamdu marka laga yimaado dhinacaasi caanimada markaynu ka nimaadno maxaad isleedahay adigu fanka waad kusoo kordhisay ama fanaaniinta kale ee gabdhaha kula mida heeso waad kaga duwan tahay
sagalay aad baad mahadsantay walaalo kolley waxaan soran karaa inkastoo jiraan habla abwaaniina abwaanad meeshi talax tagtay laakiin waan isku dayaa heesahan laxanka saaraa ereyada waan isku yara dayaay heesaan sameeyey marka taas umaan isleeyahay xagga hablaha ee fankaynka jooga waad kaga duwanta
waagaag heeso aad samaysay ama jiraan oo aad qaaday
way jirtaa walaal heesan aan leeyay ereyada oo laxankana saaray maxamed miir baa jirta oo la yidhahdo tawaawac
tawaawac waagaag heestaasi bal waxoogaa ma noogu luuqayn kartaa
aad iyo aad intii inta la muntashaday intii inta hayoon qarsaday intii nafta tiiriyoon ku riday tobiya xarunta intiin ka tulaayay cadow intiin ka tidcaayay nacab intiin islahaa turxaantan ayaanay marada aad u tabiin
yasalaam yasalaam ilaahay codkaa ku barakeeyaanu ku leenahay xamda cabdikiinaan xamda kuwiin xamda heestaasi maxaad ku samaysay qiso nooceeya ama jawi nooceeya ayaad ka samaysay oo aad ku jirtay markaad heestaasi samaynaysay
sagalay walaalo heestaasi waqtiga aan sameeyey xaalad aniga ikhusaysa bay ahayd dareen aniga iga imi oo xaaladda waqtiga ay haystay ayay ahayd dareenku aanu iga imi marka wuxuu baan odhan karaa waan cara qoray ama ciil qoray
waagaag heestaasi ayaynu usoo qabanaynaa marka waa ahna ahna xamda kuwiin ereyadii xamda codkii xamda
taasaynu dadweynaheena kusoo dhaweynana
leedanaaag heestaasi tawaawac iyo xamda kuwiin ayaan mar kalena idin kusoo dhaweynaynaa dhegeysa haboon
intin talamon tashaday intin sahayon qarsaday intin nafta tiriyo kuriday tobiya harunta
heestaasi ay ereyada iyo codkaba lahayd fanaanada xamda kuwiin ayaanu guud ahaan barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa toddobaadka dambeyntaynu kulmayno waxaanu dhammaanta ayay idin leenahay sidaa iyo caweysin wanaagsan
i
intenis la hatur hantan ayane marada dustabis hatat ku sara hafi adigo atku tusi wayde hatiat ku sara hafi adigo atku tusi wayde tasudei uchidadu Katashaday Adiga Adiga Ana Utashaday Nafsayda Nafsayda Ana Latashaday Hissayga
waagaag dhigaystayaal barnaamijka caweyska Washington hadeen intaasii kaga soo gudubna waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen codka fanaanada Hamda Kuwiin oo ugu dambeeyey annaga iyo idinkii dhigaystayaasha waxaan filayaa sandheerow aada iyo aad baa looga wada helay Bashiir Abikir Cabdillaahi oo halkaa weliba barnaamij soo saaristaynoo jooga aada iyo aad bay isaga laftirkiisa halkaasi waxaan filayaa in barnaamijka Hamda Kuwiin qaybaha dambe ee barnaamijyada caweyska Washington ayaa sidii saare ilaa shaqtii aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo ayaynu haddaynu gabagabadii ku dhowna qaybaha kale si gudubno ka hor inta aynaan gabagabada gaarin aan Maxamed Cabdixasan Sandheere ka codsado qodob iyo laba kamid wararka adduunka ugu waaweyna
mahadsanid shuruuc ururka Taliban ayaa weerar xoog badan ku qaaday saldhigelin ciidamada dalka Afghanistan mas'uuliyiinta dowladda Afghanistanna waxay sheegeen in isgaarsiinta oo ka go'day awoodeed ayna ogeyn khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray askartooda afayaanada ciidamada qaranka Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in dagaal xoogani xalay dhexmaray xoogga Afghanistan iyo maleeshiyada Taliban kolonel Yahya Calawi oo afayaanka ciidamada ayaa intaas ku daray inuu weli dagaalku ka sii socdo meelaha qaarkood dhinaca iyo dalka Mareykankana garsoore federaaliya ayaa go'aamiyay in maamulka madaxweyne Trump uu sii wado barnaamijka DACA oo ay dalka Mareykanka ku joogaan dhalinyaraan Mareykanka sharci ku lahayn oo la keenay iyagoo caruura garsooraha ayaa sidoo kale amray dowladda Mareykanku inay qabato arjiyada dadka codsanaya barnaamijkaasi hase yeeshee garsoorahan lagu magacaabo John Bates fadhigiisuna ee magaalada Washington DC ayaa dowladda siiyay ilaa 23-ka bisha August haddii ay doonayso inay go'aankaasi racfaan ka qaadato bishii Abriil ayaa ahayd markii garsoore Bates uu dowladda siiyay 9 maalmood ay kusoo gudbiso doodeeda la xiriirta soo afjarida barnaamijka DACA dhinacaya dalka Shiinahana xadhig loo geystay macalin jaamacadeed oo Shiinaha u dhashay xilli uu wareysiisiinayay telefishinka VOA-da afka qaybta afka mandariinka ayaa waxaa xadhigaasi uu keenay dhaleecayn xoog badan oo ka timid dadka xornimada bini'aadanimada u dhaqaaqa dadkan ayaa muujiyay walwal ay ka qaadeen awoodda badan ee dowladda Shiinuhu ay kala hortagayso dadka ka soo horjeeda macalinka lagu magacaabo Sun Wengwang oo hore wax uga dhigi jiray jaamacadda Shandong ayaa dhaliili jiray diiwaanka xuquuqda aadamaha ee dowladda waxaa hadda la rumaysan yahay in lagu hayo hotel ciidanka militarigu maamulo oo ku yaala magaalada Jinan oo ku taala bariga dalkaasi macalinka waxaa la qabtay isagoo khadka telefoonka si toosa u wareysi ula leeyahay telefishinka VOA-da 4-7 hore
waagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinaya wararkii adduunka ugu waaweyna gabagabada idaacaddeena ku dhowna haddaynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta nagaadi iyo weliba codadka Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura iyo weliba Cabdi Cali Bacalwaan
لا
waye heestaasi macalwaaniga hibanuura ayaa u dambeeyey idaacaddaydii fiidnimaynta hadii la dhahdaan mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo bashiir abikarod ilan sidaas iyo fiid wanaagsan.
Lagunaga hade, wada chirena.